BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Dahilan umano sa pagtaas ng unemployment sa bansa ang pagkaantala sa panahon ng pagtatanim. Ayon kay Pangulo Binigno Aquino III, ang pagbaba sa bilang ng mga Pilipinong may trabaho ay dahil na rin sa pagbaba ng bilang ng mga nagtatanim o magsasaka. Iniulat umano ng Bureau of Agriculture Statistics na naantala ang pagtatanim noong panahon ng Abril, kaya't lalabas na tataas talaga ang mga taong nawala ng trabaho. Sa tala naman ng National Statistics Office, nadagdagan ng 200,000 ang walang trabaho Abril ngayong taon kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, sa ibang balita, inamin ng Metro Manila Development Authority o MMDA na mahirap silang maglinis ng mga estero at pumping station. Sa panayam ng DZMM sa tagapangulo ng MMDA na si Francis Tolentino, marami ng basura ang umaagos sa mga waterway o daanan ng tubig, kaya't hirap na sila sa paglilinis. Dahilan rin umano ang pananatili roon ng mga informal settler. Paliwanag ni Tolentino, hangga't hindi nalinis ng maayos ang mga danger zone ay mahirap mabawasan ng tubig baha, lalo na ngayong nag-umpisa na ang tag-ulan. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Lab Ko Ang Sports.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love Ko Ang Sport! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon mga teammates. Ayan, nandito na naman tayo sa isang episode ng Love Ko Ang Sports, isang programang handog sa inyo ng UP College of Human Kinetics at syempre ng DZUP 1602 kasali ka. Magandang hapon po. Ito po si teammate Bianca at
ito naman po si teammate Thor.
Oo, ating makakasama palagi.
Yeah, makakasama na palagi. Oo, kaya simula ngayon.
Oo, kaya kailangan i-familiarize na yung sarili nyo dito sa panibagong Love Ko Ang Sports. Soon, i-unveil natin yan.
Binibuild up pa natin.
Alright. So, today, syempre, meron na naman tayong interesting topic. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayon, teammate Thor?
So, ngayon, teammate Bianca, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa napakasikat na laro ngayon, ang tinatawag natin table tennis or mas kilala sa pangalang ping-pong. Kaya ang tatawag natin sa segment natin ngayong hapong ito ay
Usapang Ping-Pong. Oh, san pa kayo, di ba? Usapang Ping-Pong. Bakit kaya ping-pong? Maya-maya malalaman natin ano nga ba? Bakit naging ping-pong ang table tennis? Pero, ayan, meron tayong mga kasama ngayon dito sa loob ng booth.
Yes.
Pakilala natin, teammate Thor.
Okay. So, kasama po natin ngayon, mga member po sila ng UP Women's Table Tennis Team. Si teammate Joma. Say hi.
Hi.
Medyo mahiyain.
Mahiyain sila, no? At si teammate Clav.
Hello po.
Okay.
First time nyo ba sa DZUP? Hindi naman, no? Parang nag-guess na nga before ang team ninyo dito. Medyo madami kayo sa team. Tama ba? Pero anyway, kung kayo po ay interesado sa usapang ping-pong, pwede silang sumali sa kwentuhan natin for today, teammate Thor. Pwede silang tumawag sa 503-8288 o pwede kayo sila mag-text saan?
Sa 0927-220-8332.
At syempre, online din kami. I-search lang sa Facebook ang Lab Ko Ang Sports. That's L-A-B. Lab Ko Ang Sports. At mag-comment na doon, mag-post. Alright.
Yes.
So, ano ba ang ating pag-uusapan? Paano tayo magsisimula for today?
So, magsisimula muna tayo sa kasaysayan ng larong table tennis, no? So, brief orientation, brief background lang. Ano ba yung table tennis pala? Paano ito nagsimula? So, kahit sino sa'yo. Teammate Joma?
So, nagsimula yung table tennis. Kailan nga ba? Way back, mga 1900s. Then, nagsimula siya sa England. Na-established din siya sa China.
Okay.
China din yung... dinala ng England yung larong yan sa China. So, after nun, hanggang sa yung neighbor country nila, yung Japan, na na-adopt din nila yung table tennis hanggang sa kumalat na sa Asia.
Okay.
Then, naging, ano din siya, worldwide sports na din siya nun.
Balita ko nung nagsimula daw ito, parang yung mga royalties, sa isang mesa lang, tapos nagpatong-patong lang sila ng kung ano man. Makikwento mo ba yun, teammate Joma?
Nangyari nun, yung sa England, nung time nun si, nakalimutan ko yung pangalan ng royalty. So, nangyari nun is yung royal family is na-board sila during dinner nila.
Mm-hmm.
And then, so, ginawa nila, dinner down nila yung table nila. Then, nakita nila yung mga box nila doon ng cigarettes. Tapos, yung cork ng champagne, yun yung ginawa nilang bola. Then, yung box of cigarettes, yun yung ginawa nilang paddle. Then, yung net, siguro yung mga yung mga piles of books doon sa gilid lang nila. So, yun. Mm-hmm. Kaya doon nagsimula din yung table tennis sa England.
Nagsimula out of boredom. Very interesting. Oo.
So, ayun lang. Tapos nagawa na nilang laro at develop na nga rin. No?
Ganun na nga.
So, paano ba nilalaro ang larong table tennis?
Ano ba? May na-mention na kanina may paddle. Ano ba itong mga ano yung equipment na kailangan bago makapaglaro?
Bali, ang basic po talaga, bago po makapagsimula for beginners, kailangan po talaga may raketa sila na gamit. Bali, dalawang face po yung raketa, yung isa po sa harap, may dalawa po yung color nung rubber po dun sa gum, dun sa raketa, red and black, pang forehand po and pang backhand. So, pero meron pong mga rackets na na isang side lang po yung ginagamit. Meron kasi po may mga different grips po or hawak dun sa raketa.
Para maano ba, direction ba to ng bola ang magdidikta nung grip?
Pwede rin po. Kaso nga lang po, meron lang po talagang styles po ng mga naglalaro.
Ayan. At hindi ito raketa na parang badminton raketa. Medyo maliit lang siya. Medyo
medyo handheld.
Tapos ano yung pinagkaiba pala nun, no? Green, ano yung black, at saka pula, ba't kailangan may distinction na ganun?
Kaya lang siya, ano, ginawa ng different color kasi para nang hindi malito yung mga officiate and then yung player mismo.
So, pero hindi na parang pag black ka, mas malakas.
Walang kinalaman pag black. Ano, mas makapangyarihan yung bola ko. Pag red, mas maikot. So, wala lang. Para lang, ano, hindi magkalituhan yung player tsaka rin yung mga officials.
May mga different types po kasi ng mga goma. Mm-hmm. Hindi po lahat yung makinis na rubber. Meron pong parang may mga pimple-pimple po na ano, na dun po sa goma. Tapos parang ang gagawin po nun, i-reverse niya yung ikot ng bola. So kung magkaparehas po yung kulay nung raketa, hindi po malalaman nung kalaban kung ano po yung ginamit niya, kung yung flat po ba na raketa o yung may pimpled na goma.
Okay.
So, kaya po magkaiba yung kulay.
So, ito na yung mga variations when it comes to equipment.
Yeah.
Po. Aside from raketa, ano pa ang kailangan para sa isang game? Yung tinaob na table.
Of course, table. Table po. Table.
Mm-hmm.
Table. Net. Na may net.
Okay.
Gano'ng kataas ba itong net na ito?
Yung net, mine-mesh, ang measure niya is 6 inches.
Mm-hmm.
So, mas
kalahating ruler.
Kalahating mm-hmm. ruler siya, yung 6 inches. Then yung table, 76 centimeter dapat yung taas niya mula sa ground.
Mm-hmm. Tapos ano ba, pag inaintrigan ako dun sa ano, parang pangalan niya, no? Tinawag nating ping pong. Tapos table tennis. Bakit ba may, saan ba ginagamit yung salitang ping pong?
So, yung ping-pong, nagsimula siya talaga sa, ano, sa flip-flop ba yun? Or yung whiff-waff.
Whiff-waff.
Kasi na, during nung, ano, before, naglalaro yung mga sinaw ng tao, narinig na na yung sound ng bola pag tumatalbog. So, may kakaibang napoproduce yung bola na sound. Tapos hanggang sa na-develop, hanggang sa umabot ng ping-pong yung tawag. Before kasi, whiff-waff lang siya, flip-flop. You know, hanggang sa narinig na nanggaling talaga siya sa bounce ng bola, kaya siya tinawag na ping pong. Tsaka din sa swing, kaya pag tumitira ka, minsan kasi naririnig mo yung form mo na dumadaan. Naririnig mo lang siya, ina-execute mo siya.
Oh.
Interesting, ano?
Tapos, paano ba nagkakaroon ng isang laro? Paano ginagawa yun? Sino mga tao yun nandun para mag-officiate?
Sa isang laro, merong tinatawag na scorer.
Okay.
May mga umpire. May timekeeper. Yun. Tapos mayroon siyang yung mismong official. Yung mismong official, siya yung mismong nag-handle ng buong tournament. Then marami siyang under mga umpires. Depende sa mga tables kung gano'ng karami. Pero usually, ang big tournament, nag-handle sila ng up to 21 tables.
Sabay-sabay?
Sabay-sabay. So, World Championships, kadalasan mm-hmm. nangyayari.
Wow.
Then, mga umpire, siguro, twice yung dami ng table. Kasi, umpire sila, then yung mga scorers din, then yung may timekeeper. Before, meron din timekeeper nun. Pero ngayon, since nag-evolve na, nagkakaroon ng pagbabago, nawawala na rin yung use ng timekeeper.
Okay. Para saan daw yung timekeeper dati?
Before, yung timekeeper kasi merong tinatawag na expedite system.
Mm-hmm.
So, yung expedite system na yun, yun yung inoorasan yung game mo. Pag lumagpas ka ng 10 minutes, and then yung score mo is kapag less than 10 pa, mm-hmm. expedite system na yun.
Tanggal?
Mm-hmm. Oras hanggang sa mag-error-error na lang kayo.
Oh.
So, tig isang service na lang kayo, then hanggang sa mag-error-error na lang. Yun yung expedite system. Pero ngayon, wala nang expedite system ngayon, 2013.
wala na.
Even noong 2000, wala na rin siya expedite system. Pero usually, noong 1900s, meron kasama pa sa rule yung expedite system.
So, may ibang banda naman ako, dun sa bola, may factor ba na puti or yellow yung gagamitin mo?
Mas hindi mo man nakikita pag puti.
Ano po kasi parang factor din po yung color po ng damit ng player.
Okay.
So kung kunwari po white yung damit ng player, hindi po masyadong ginagamit yung puting bola. Kasi po parang Camouflage. Nagka-camouflage siya sa ano.
Hindi ba pwedeng tactic yun? Puti din yung suit ko. Ganun.
Opo, yung umpire po. May mga umpires po talaga na strict na kailangan po nakatuck in yung mga damit, kung ganun. Ayun.
May certain rules din ang game. Hindi lang basta palo at paabutin sa kabilang side. Alright. Baka pwede natin explore natin yung mga rules na yan at iba pang mga bagay tungkol sa ping pong sa ating pagbabalik. Kasi oras natin ngayon ay 15 minutes after 5. Magbabalik po ang Lab Ko ang Sports. Dito pa rin po sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung
kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ask for John Mars.
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Tunog at tinig.
Tulak at titig. Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at patuloy.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Tweet,
share,
like,
post,
blog,
chat.
Maraming pwedeng gawin sa social media.
I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik po ang inyong programang Love Ko ang Sports dito pa rin sa DZUP 1602. At ako pa rin po ang inyong teammate Thor, kasama si
teammate Bianca.
At kasama pa rin po natin ating mga guests na si teammate Joma at si teammate Clav. Kanina nga po napag-usapan natin yung history, yung
from whiff-waff to flip-flop, yes, to ping-pong. Mga tunog ng bola. Ano pa ba kanina din ay yung equipment na pag-uusapan na natin kung ba't hindi pwede ang puting bola sa puting t-shirt ng manlalaro.
Okay. So ngayon pag-uusapan natin yung mga rules and regulations sa pagsisimula ng laro, no? So sa ano, paano ba nagsisimula yung isang game?
Alright, go team Choma.
So, nagsisimula yung isang game sa either toss coin. So, yung umpire, binibigyan na ng choice yung player if head or tail. Karaniwan, ganun din naman sa ibang sports. Then, meron kasi dalawang klase ng game, yung singles and doubles. So, usually, sa team match, consists siya ng singles, dalawang singles, and isang doubles. So usually naglalaro ang players na kasali sa team ay 4, minimum 4, maximum of 6 players na yung kasali sa team match. So yung singles nagsisimula siya sa 0-0, 0-0 na score. Then kung sino yung manalo doon sa toss coin, siya yung mamimili either service or court. Kasi yung table is divided into 2 courts. So, kung saan ka nakapwesto, pipili mo na lang kung doon ka nakapwesto sa court mo or sa court ng kalaban mo. Kasi may factor din yung pagpili mo ng court.
Paano? Paano magiging factor yun?
May time kasi na pinili ko yung court during game namin, yung UAP. Is kasi dahil yung coach namin, parehas, coach ng kabilang team, tsaka coach ko, is parehas nasa side, nasa likod ko. So, hindi ko makita yung coach ko. Gusto ko, meron siya agad ibibigay na advice sa akin. So, pinili ko yung court ng kalaban ko para makita ko agad yung coach ko para at least habang during game, may sinasabi siya na tactics sa akin. So, yun yung advantage ng pagpili ng court. So, yun. Hanggang sa ngayon, ang scoring is 1 to 11 na lang. Raised to 11. Pero pag nagkaroon ng score ng all 10, raised to 2 scores na lang siya.
Paano ka magkakascore?
Makakascore ka kapag either service error, nag-commit ka ng mistake during rally, and then mga simple attack na hindi mo matamaan yung bola. Just like that.
Cool. So, paano naman, meron bang mix na doubles kasamang club?
Meron naman po sa mga ibang tournaments. Like, kunwari po sa mga, yung mga club tournaments po. Pero sa UAAP po, wala po kasing mixed doubles. Ayun po.
Wala na.
Wala po sa UAAP. And sa NCAA, wala din naman po. Pero sa mga private tournaments po, like clubs. Yung UP po, pag nagpapa-tournament po yung team namin, meron pong mixed doubles na event.
At meron din para tayong bagong kasama ngayon, no? Si teammate Rowena.
Hello, ako isang makata kayo. Magandang hapon sa inyo.
Rowena, anong year mo na ngayon? Ilang years ka na sa
I'm third year, best East Ped.
Okay, 3 years ka na rin kasama ng UP table tennis team.
Yes.
Cool. So, paano pala yung paano yung training nyo bilang isang team?
Paano po siya ng training? Physical or... Kasi po, ang training po kasi ngayon, mayroon po kaming morning session, which is physical na doon po i-enhance yung...
Endurance.
Yung endurance namin, agility. Ayun.
Gaano katagal yun, usually?
From 6:30 po to 8 a.m. po. Bali, nag-physical po kami, 1.5 hours. Doon po nag-jog kami for cardio. Minsan po, footwork. Ayun po.
May weight training din ba ito? Kasama? Buhat?
Sabi nga nila na bakit daw yung team namin walang weight. Hindi kami nag-weights ganun. Pero gumagamit kami ng bola ng basketball. Pag nakikita kami ng mga players nila, sabi nila na bakit daw kami gumagamit ng bola nun? Hindi naman daw kami mga bolera, ganun. So, ayun.
Coordination.
Mga medicine balls lang.
Hand-foot coordination po.
So, mostly ng training nyo, nag-involve ng coordination, pero wala talagang, walang power na nare-require, no?
So, kaya walang power na nare-require kasi sinasabi ng coach namin is madali lang ilagyan ng power yung tira mo once you execute your form or yung tira mo. Kasi ang importante sa kanila is yung consistency ng pagpasok ng bola. Then kung gaano katatag sa rally. Kasi doon nagkahatol. Dahil yung power, madali lang naman daw gawin yun.
Kaya nakakapagod ba yung paglaro kasamang Bianca? Natry mo na ba mag-table tennis?
Oo, nung high school kami, parang required PE yan. Pero pag yung laro-laro lang, medyo, parang may stress din siya. I mean, hindi naman mabigat yung bola, hindi rin naman mabigat yung paddle. Pero kayo ba, anong experience ninyo, mga teammates?
Bali, nung nag-start po ako, parang hobby-hobby lang yung pagpipingpong. Bali, nakakagulat talaga kasi... Unlike badminton, parang kailangan mo ng force agad pag maglalaro ka. Pero pag beginner, kailangan i-control mo muna talaga yung bola kasi napakagaan ng bola. Parang kailangan mo papasok muna siya dun sa court. Parang yun yung nahirap, parang out agad yung bola mo, parang unang tira mo pa lang.
Baka yun yung sinasabi ni Timmy Drama na andali lang mag-exert ng power. Out ka agad.
Parang kailangan mo talaga mapapasok mo muna yung bola, makontrol mo muna siya.
So pinakamahalagang bagay sa table tennis pala ay control, no?
Yes po.
So, paano yung usual na training nyo para dun sa control na yon? Kung yung bola hinahawak, medyo malaki, di ba? Yung hawak nyo, raketa, maliit lang. So, paano yung tinitrain yun?
For beginners, ang ginagawa namin parang yung bola, ipabounce sa racket.
Okay, ball
para,
bouncing.
Ball bouncing para alam kung saan pupunta yung bola, para din magamay yung racket mo, yung bola, kung if ever na pupunta dito. Doon. Tapos, minsan din, ano ba ibang training natin sa control?
For hand drills.
Usually, yung pag-training namin sa control is yung may maintain mo yung tamang form, tamang swing, tamang power na i-execute mo habang nagra-rally kayo. Kasi kadalasan, nung bata ako, malakas ako pumalo.
Mm.
So, hanggang sa pinagalitan ako, dapat kailangan control lang kasi talaga. Kasi nagsisimula, dahil beginner nga naman, dapat control lang talaga yung tira mo.
May na-mention si T-Way Chawa, bata ka pa, naglalaro ka na ng ping pong. Anong age ka nag-start?
Nag-start ako grade 3 siguro. Anong taon na?
Grade 3.
Naabot mo na ba yung ano ng table na?
Actually, nag-start talaga ako ng grade 1. Pero sumakit agad braso ko. Umiyak ako. Hindi ko lang ulit tinuloy. Tapos nag-retry ako ulit ng grade 3. Then tuloy-tuloy na hanggang ngayon third year. Wala pa rin tigil.
How about the others? Gaano katagal na kayo naglalaro ng ping pong?
Bali, second year high school po ako. Medyo late na po yun compared dun sa mga ibang tao. Parang, bali, nag-ping pong po ako. Bali, badminton po kasi ako nung elementary. Mm-hmm. Tapos parang, nung nag-high school ako, nag-try naman ako ng ibang sports. Tapos, ayun po, bali, ilang years na din.
Ako naman, teammate kami ni John since grade 3.
Matagal na pala pinagsamahan yung dalawa.
Anong team ito?
St. Martin sa Angono Rizal. Yun, so, bali, nagsimula yun sa mga, ano namin, higher na siblings, yung ate niya, tsaka brother ko, magka-teammate, classmates din. Sunod naman kami. So, ayun, ako naman, bali, nag-tryout ako ng grade 2. Noona, para sabi nila, wala daw potential. para weak type. Tapos, ayun, hindi ko din akalain na abot ako sa ganito kasi ako yung tao na walang balance forever.
Wow.
So, yun ang nagawa ng training sa'yo.
Yung mga parents nyo ba, players din?
Okay lang, mga hindi. Hindi player ang mami at daddy ko. Pero nakita ko yung table tennis sa ate ko. Na graduated dito sa UP, gawa din ng table tennis.
Wow.
Bali, ano po, may dalawa po akong kuya na nagpi-pingpong din.
At sila yung nag-inspire sa inyo?
ako naman, yung mother ko naman, hindi siya sporty, pero ano siya, more on paper and pencil. Ang galing mag-drawing.
Natatranslate pala yung sa table tennis.
Tapos yung father ko naman, hindi siya sporty, pero marunong siya sa lahat ng sports. Kasi hindi ko nakuha yung talino ng tate ko.
Kinesthetic ability na.
Oh, parang pwedeng-pwede kasi siyang family game eh. Parang exactly. Parang nagpipiknik, barbecue or something. Oh, palo-palo din on the side.
Okay. Yun.
Parang chill game lang kasi.
So, paano yung usual na ano nyo? Training, ano, sa isang linggo, ano yung pwede ba ibigay ng account lang from Monday to Sunday kung ano yung ginagawa nyo yung training methods?
Training methods. 1 week lang. Siguro yung training namin, Monday, more on Monday, Tuesday, Thursday, Friday, more on PM training kami. So, more on training namin is sa table talaga.
Okay.
So, more on enhance namin yung skills namin. Then, pag Tuesday, Thursday, Friday ng morning, dun kami nag-aalat ng time para sa physical, sa cardio namin, then sa endurance namin, sa agility and speed namin.
Parang conditioning.
Conditioning namin.
Mahirap ba ito?
Oras pa ba kayo?
Paano ba kayo nag-aaral?
Bali, experience mo kanina. Di ba nag-training tayo kanina?
Bali, kaninang umaga po, sobra pong hirap ng training namin. Para pong lahat po ng pawis sa katawan namin ay nailabas namin.
Na yung feeling mo, yung pawis mo nung morning, abot hanggang training mo sa after, sa gabi.
Ilang oras yung sa morning?
The morning, yung one and a half.
One and a half pa lang yun, pero tagaktak na pa.
Nadali mo taga buong araw kahit nung hanggang sa siguro matulog ka na kung di ka man lang maliligo. Yeah.
Tapos sa hapon, training na naman.
Opo. Na ilang oras Tuesday, yun? Tuesday, Thursday, Friday po. Twice a day po kami nagtitraining.
Wow.
Yun po, morning and Friday.
May summer din ba ang training?
Meron po.
So buong summer, andito kayo sa UP?
Opo. Summer din po nagtitraining.
Hindi naman dumodoble ang training kasi maraming oras, ganyan. May ganun ba?
May times na ano, pag wala kayong magawa, hinahanap namin. So, naghahanap kami ng clubs na pwede namin puntahan para dun, pag Saturday, Sunday, puntahan kami ng iba't ibang club. May ki-tune up kami dun. Then, yun, sila din tune up din sa amin.
Ang cool, parang makina. Makiki-tune up din sila. Or parang piano, tune up din.
Yeah.
Alright. Break muna tayo. Ang oras natin po ngayon ay 29 minutes after 5. Siyempre, may magbabalik po ang Love Kong Sports makalipas ang ilang paalala.
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports, ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Alright, nagbabalik pa rin tayo dito pa rin sa Love ko ang sports. Oras natin yun, uy, 2 minuto lang nakalipas, 5:31. At kasama pa rin ako, teammate Bianca at...
si teammate Thor, at kasama pa rin po natin ating mga palauhin sa hapong ito. Si teammate Joma, si teammate Clav, at si teammate Luena. Ngayon na maibang dako tayo, no? Naging isang pananaliksik ko nung undergrad ako, yung liha. Or
sandpaper?
Sandpaper, liha. No? So, anong alam nyo doon, teammates, tungkol sa liha?
Na-involve sa usapang ping-pong.
liha. Personally, wala akong alam sa liha. Pero kasi, ano siya, nung bata kami, nakita lang namin siya outdoor, tapos mas nilalaro siya ng mga professionals na yung kunyari, meron kaming teammate dati, yung father niya, nag-work sa Meralco.
Mm.
Tapos parang, doon namin nakita yung unang liha. Ayun kasi yung liha na yun, halos kabaliktaran ng ping-pong.
Walang
rubber, anything. Kasi yung rubber, kakapit yung bola eh. Doon sa ping-pong, kung gano'n mo lang, babagsak na agad.
Okay.
Sandpaper. Ayun, so, kahit anong palo lang, kasi naman sa, na hindi mo na kailangan i-correct, tapos, sa sports, di ba sa amin naman, sa ping-pong na may rubber, na kailangan, ganto lang. So, ayun.
So, nga natuwa ako kasamang Bianca, no? Kasi yun yung naging research ko na undergrad ako, yung tungkol sa liha. So, sobrang natuwa ako dun sa topic dahil, innovation siya ng Pinoy. Para siyang jeepney, yung jeepney story na para yung jeepney dati, sasakyan ng mga Amerikano yung pagpunta nila ng Pilipinas, tapos sa creativity ng Pinoy, ginawang jeepney at naging
pang-commute
na araw-araw na natin ginagamit. So, nung yung sa liha naman, dahil wala daw magaling, naiinggit lang yung mga, kasi sa Pilipinas, andito yung dito naglalaban-laban dati yung mga pinakamagaling sa mundo. Yung mga mayayaman, iniimbitan nila yung mga world players, tapos dito nila pinapalaro sa mga asenda nila. Yung mga taong naiinggit sa may racket, kasi medyo may kamahalan yung mga rubber, gumawa lang sila ng kahoy, tapos dinikita nila ng sandpaper, at yun na yung ginawa nilang liha or sandpaper na table tennis.
Ganun
ka-creative ang Pinoy.
Witty, so, anong effect nun sa game?
Wala.
Pwede ba siyang substitute sa rubber nga?
Pwede siya. Kaso, may specific tournament, may specific event siya na sasalihan. Kasi may event na liha event lang na 20 above.
So, naging official talaga
naging
siya?
Naging official na siya talaga.
Ngayon siya nagiging nagsisimulang sumikat. In fact, di ba, may papunt ng team ng Pilipinas ngayon? Kasi isasama na sa parang may competition ng rubber, alongside may competition na ng liha. Kaya,
yung Chancellor's Cup namin, nangyari yung liha na yun. Then, maraming sumali sa event na liha. Pero, puro matatanda nga lang sumali. Pero,
define matanda.
As in 60s, 70s.
60 above. Hanggang sa umabot na point na may 93 years old na yeah. Naglalaro.
Wow. Competitive. Nahahabol niya pa naman ang bola.
Nahahabol, pero ugod-ugod na. Tsaka, syempre, naawa din yung ibang matatanda sa kanya. So, hanggang bigay-bigay lang.
Naging swerte ako dati kasi nung nanaliksik ako ng data, pumunta ako sa mismong lugar kung saan nilalaro yung liha, no?
Saan ito?
Sa Malabon, sa Rizal, Marikina, Navotas. So, sa tulong ng coach nila, Coach Oscar at ni Coach Peter Kua, na natuntun ko yung mga lugar na to. Tapos, nakita ko yung actual match, no? Nakakatuwa kasi competition talaga siya, pero mauna, iinom muna sila. Parang mga tambay, usual Sunday break. Tapos, maglalaro sila. Tapos, laro nila may mga bets. No, nagtatayaan sila. Tapos, kaya nga daw sa consider na illegal ng mga Americans, not until now, ay dahil gambling yung purpose ni liha. Pero since low, ano siya, aerobic talaga siya at low intensity kasi unlike yung rubber na
mabilis,
tapos kaya mong maniobrahin yung direksyon kasi may mga spin. Mm-hmm. Si liha, wala kang spin na malalagay.
Fun lang talaga siya.
Sobra siya. Yung mga tipong yung mga naglalaro nito, nakahubad ng t-shirt.
Fast time. May mga chan po. Liha-liha din pag may time. Ganun
lang. Kaya natuwa ako noon. Tapos, ngayon, dahil bago sa Pinas, it is really gaining the world's attention. Tipong ang daming Amerikano ngayon interesado sa pananaliksik tungkol sa liha. Kasi nga, sa kanila nagmula, di ba? Tapos, in-innovate ng Pinoy. Ngayon, the Pinoys are giving it back to the world as a real competition, which is liha.
Walang difference sa game mechanics or ano, same rules apply.
Alam ko mas malaki yung bola.
Mas maliit po.
Mas maliit yung bola.
Tsaka medyo mas mabigat, diba?
Tsaka yung game niya, yung isa, defense, yung isa, offense. Tapos kung sino yung nakaka-score, siya yung nasa kanya yung service. Tapos siya yung mas mag-offense lagi.
Anong pinaka ano dyan sa regarding service? Pinaka-interesting na nakita ko. Pag serve mo, kung ayaw sa luhi, ayaw i-ano ng kalab, tirahin ng kalaban yung serve mo, option niya yun. Either sasaluhin niya or sabihin niya, hindi, ayoko ng serve mo.
Talaga mind game na rin siya na, okay, hindi lang ball control, mind control.
O po, magugulang po talaga yung mga ano. Kumbaga, kung napaka-Pinoy naman. Na po talaga yung laro po ng mga naglalaro ng liha. Opo, matatanda po talaga sila.
Kasi magugulang sila.
Opo, kaya po kahit manunood ka lang ng liha game, para matutuwa ka talaga. Kasi minsan papataasin yung bola, or ibibigay ng mabilis biglang ibabalik.
So parang less rules, kumbaga.
At sobrang tagal ng isang maayang isang play.
Nakakahingal, pinapanood nyo pa lang po sila.
Hindi lang left to right yung ano, ulo mo, ano, up, down. Susundan mo yung bola.
At nakatuwa kasi yung mga nag-champion, nag-earn talaga ng medals yung Filipinos dun sa sport na yun. At ngayon nga, inaaral na rin siya ng ibang mga bansa. Yung mga nasanay sa, kasi pag nasanay ka daw ng rubber, pagdating mo sa liha, hirap ka. Kasi iba daw talaga yung mechanism ng pag-execute ng mga strokes.
Pero na-mention nyo kanina, well, off-air yata nyo na-mention, pinagbawalan kayo na mag-play, itong si teammate Joma at si teammate Rowena, pinagbawalan daw silang mag-liha nung medyo pataba-taba sila. Bakit? Anong, bawal fun? Joke lang.
Siyempre kasi, nung bata kami, may sinusunod kami rules na kailangan yung, strict yung coach namin. Gusto niya talaga na once na pumasok ka doon, lahat ng rules niya, ano mo, sundin mo. Kaso, masaway talaga kami.
Umabot sa point na nainggit kami dun sa high school team namin kasi during that time, elementary pa lang kami. Umabot sa point na nakita namin sila, naglalaro ng liha. Then, nung nagpahinga sila, kinuha namin ni Wena yung racket. Okay. Tapos, kaming dalawa yung pumalo. Tapos, pinagalitan kami ng coach namin dahil baka daw masira. Form namin. Hanggang sa nasira nga yung form namin, pinagpapalo kami dahil ang kukulit daw na.
dahil doon, siguro, mga shadow kami ng 500. Ganun. Basta ma-perfect lang namin ulit yung form namin.
So, parang ang tinding discipline pa na to maintain your form. Ano ba ang kwentong liha natin?
So yun, no? Ngayon, pag palalaruin kayo ng liha, game ba kayo doon?
Game na game.
Eh, paano yung form nyo?
Carry lang.
Perfect lang.
Carry boom boom.
Kasi ngayon naman, okay na siya. Kasi syempre bata. So minsan may sinusunod kami isang rule na, kailangan ganito lang yung form namin. So ngayon, during college, wala na. Pero yung thinking namin na, kung sa liha, ganito lang dapat yung form, marunong na kami baguhin. Pag
madali na kami makapag-adjust.
Adjust.
Okay.
So, tsaka ang liha, mas cheaper siya compared din sa mismong rubber na racket. Kasi normally, ang racket,
nasa magkano ba yung isang, yung rubber na racket?
Ang rubber na racket, ang naka-assemble na, usually is mga 1.5 lang. Mga ganun. Naka-assemble na siya.
Akala ko mga tag 200-300 lang.
Pero yung mismong, ang pinakamahal na raketa, wala pang rubber, is 14,000.
Wow.
Yun yung Amul Tart na ginagamit ng isang player ng China na kasalukuyang champion siya.
Undefeated.
Nakalimutan pa nga sa China siya.
Pero sinasabi mo, naka-assemble na. So, may hindi pa naka-assemble?
Pag sinabi mong hindi pa naka-assemble,
wala pa siyang rubber. Wala pa siyang rubber.
DIY. Tarako lang.
Usually, DIY talaga kami sa table tennis. Kami yung nagugupit mismo sa rubbers.
Square yung square yung original na form. Square yung original na form nung rubber. Tapos parang, i-shape na lang namin siya dun sa shape nung racket, nung kahoy namin. Ika-cut.
Bakit? Iba-iba ba yung shape ng racket? Or parehong, akala ko bilog lang lahat.
Meron pa square eh. Diba?
Yung pa square, na, ano na siya?
Pang-penhold.
Pero yung sa amin, pa-circle lang. Pero, may racket na malaki yung ulo.
May racket na yung pahaba, maliit. Pataas, yung diba?
Yung racket, yung handle,
oo.
Yung neck,
yung head.
Meron kasing iba't ibang parts yung racket. Meron yung handle, yung neck, then yung head. So, karamihan ng racket, nagkakatalo sa laki ng ulo. Kaya minsan yung rubber mo, minsan nagko-comprise siya, lumiliit siya. Then minsan, yung pag-racket mo naman is maliit. Sobrang laki naman ng goma. Kaya kailangan mo na naman gupitin.
So, di ba sinabi natin kanina, pag mas makapal yung rubber mo, advantageous kasi mas malaki, marami kang spin or mas powerful yung ma-execute mo. So, pakapalan, pwede bang pakapalan na lang kayo ng racket niyan? Ang naglaro ayo or
yung,
may batas din?
Ano po kasi yung sa racket, texture niya din po kung matigas po siya, soft or hard. Opo, kung sa kahoy yata yung bumavibrate. Pag yung sa kahoy, mag-vibrate. Yung vibrate po para maramdaman namin yung bola. Yung feel po namin dun sa bola. Yung sa goma naman po, yung sa kapal niya, bali yun dun po yung sa talbog. Pag mas manipis ata yung goma, yun natin mas maikot. Kasi parang, kasi pag tumatalbog po ng mabilis, parang hindi mo masyado makakaskas yung bola.
May rubber din kasi yung mga soft rubber. Yung soft rubber, mas more on control siya. Then yung hard rubber,
more on power.
Pero yung balik sa'yo, no spin, medyo lawa. So, pag binlock mo siya, parang babagsak na sa net, din napapasok.
Paano yung pinapangalagaan yung raketa niya?
Kasi inaalagaan yung
raketa. Pinaghihampas nyo lang yata sa mesa.
Inaalagaan namin yun kasi liboy na yung raketa na.
Sarili yung pera nyo ba? Yung
yes,
niyo?
Yes. Nung high school kami.
High school elementary.
High school elementary, sarili. But, meron kaming, na may dumating na opportunity na sponsoran kami nung high school ni Joma.
Wow.
Na, yun, so, medyo okay naman. Pero yung pinakauna namin racket, as in yung unang gumawa ng butterfly racket sa Japan. Kaso nga lang ngayon, medyo wala na siya.
Hindi na ganun kakilala. Kilala pa ata siya. Pero hindi na siya ganun kasikat na racket tulad ngayon. Kasi yung racket namin nung bata kami, for beginner talaga siya. Hanggang sa nag-evolve, hanggang sa professional.
Yes, professional na rin ngayon.
Professional na.
Paano yung nililinis yung inaalkoholan ba yan?
Hindi.
May cleaner po yun eh. Parang amoy alcohol yung cleaner. Opo, spray siya. Ini-spray lang po dun sa raketa. Pare pang linis.
Tapos bawal bang hawakan?
Ay, hindi naman po.
Hindi naman.
Hindi naman po.
Kasi mga nakita ko sa gym, hinahampas lang ng mga estudyante. Napupulit yung mga raketa.
Yung nasa gym po kasi adoy po yun, di ba?
Astiga na ngayon.
Astiga na.
Before adoy, pan-Asia.
Mas ano ba yan? Mas magandang...
Mas low quality.
Low quality yung ano, adoy, pan-Asia. So parang kahit mas maganda ikaw pang gumawa ng sarili mong raketa.
Talaga, magkukustomize talaga.
Magliha ka na lang.
Magliha ka na lang.
Bumawi ka na lang sa rubber.
Mm-mm.
Bumawi ka na sa...
Okay. Alright, sige, break muna tayo from our paddle talk, ano. Pero magbabalik ang usapang ping-pong dito pa rin sa Dabgoang Sports. Oras po natin, 15 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Kayo nakikinig pa rin sa DZUB 1602, isang kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUB 1602. Kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, sorry, John Mars!
Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka! Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, 6:00 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik ko ang inyong paboritong programang Love ko ang sports sa ating special edition na tinawag na
Usapang Ping-Pong.
At sobrang saya nga natin discussion kanina kasama Ultimate Bianca, no?
Alright. Oh, kanina kinakwento ko off-air, may napanood akong YouTube video, si Bruce Lee. Ang ginagamit niya, hindi paddle, pero yung chaku.
Chaku.
Chaku, tama ba yun? Yung parang may chain siya, tas dalawang rods. Tas yun yung ginagamit niyang pang-hit ng ball. So parang, ha? Paano nangyari yun? Kalaban niya, dalawang ping-pong players on the other side. So, bilis search niya na lang. Search sa YouTube. Pwede siyang panoorin. Napakabilis. Alam ko siya ay isang advertisement, pero napaka-amazing ng video. Anyway, bago tayo magbalik, may showbiz question ako bilang varsity itong mga to.
Yes.
Kayo ba? May ano ba? Ano bang plano ninyo? Gusto niyo bang maging pro players ng ano? Ping-pong. May ganun ba kayong ambisyon?
National team.
O nagtuturoan sila, o.
Yung tennis.
Ito.
Nalaging gutom.
Pinapractice ko na kasi nga, una talaga, ito na naman ako. Kasi, personally, ayaw talaga maging teacher. Then, ngayon, nag-shift na ako sa edu. Kaya kailangan madal-dal na ako. Ayun, ano bang, ang tanong ulit?
Meron ka bang plano mag-pro or something?
So, ngayon, I see myself na coach na lang siguro. Kasi, naisip ko na, bigyan ko ng chance yung mga bata ngayon na mag-excel na, ayun, tapos, bigyan din sila ng chance na, parang kunwari, ako mag-coach sa kanila, ako mag-train sa kanila, mababahagi ko din yung skills ko sa kanila. So,
so isa mag-coach, yung dalawa?
Ako, hindi ko alam. Wala akong balak maging national team kasi ang hassle din eh.
Kung iba rin yung dedication na required.
Iba rin talaga yung intensity din
ano pa lang course mo, teammate?
Bachelor of Sports Science sa taong kinetika. Ayo, wala akong balak maging national team kasi nakikita ko hirap na ako sa dito. Kung dadagdagan ko pa siya ng paging national team, mahirap.
Mas mahirap
siya lang.
Ikaw, Clav?
Yung pagiging national team po kasi kailangan po talaga yun ng intense passion sa paglalaro. Kung passion po, pwede naman po, pero medyo, syempre, magiging practical po tayo ngayon.
Bakit na magkatrabaho national player? Ano bang
ano po eh, tag dito, parang pag naging national ka, para national team member ka or player, syempre, focus ka po sa game mo. Baka hindi ka na po magkakaroon talaga ng tayo makapag-practice ng professional gusto mo. Tulad ko po, ang course ko po kasi is public administration. Mm-hmm. So, parang kung gusto ko pong mag-research or mag-academe po, kunwari. Mm-hmm. Siyempre po, kung mag-national team ako,
full time.
And yung issue na rin naman po to sa mga athletes, yung benefits po talaga ng national team po natin ay...
Saan ganyan ba bilang mga varsity ng UP, ano mga benefits nyo? Bukod sa libreng tuition fee na 46.50 lang yung binabayaran niya.
Ang benefits namin. Walang kamatayang Rodix.
At least may pagkain kayo.
Yun. Yung na-benefit naman namin is maganda. Kasi kami mismo yung natulungan kami ng UP tsaka yung parents namin ng less gastos nga. Kasi sagot na nila yung food namin.
Yung tatlong dorm namin. Beses isang araw? Na food?
Puro Rodix. So, lahat ng pagkain na
Rodix. Lahat ba ng teams yan or kayo lang?
Iilan lang din po. Iilan lang din.
Kasi po, parang may, ang tawag din? May kasunduan yung coach namin nung high school din ngayon na kailangan, if ever na papasok kami dito, makakuha kami ng benefits na alam namin na makatulong sa parents namin. So, ayun, okay naman kay Coach Oski din na ano nga kami. Parang nagkaroon na ng agreement between Rodix din Coach Oski.
Certain, no? So, paano pupunta kayo ng Rodix for breakfast, lunch, and dinner?
Did you deliver?
Nung una, breakfast, lunch, dinner. Pero pagka ng tatlong taon na ng Rodix.
Puro top silog.
Sa
pinopromote namin ng Rodix. Ano, may isa... May isa pa akong showbiz question, yes. Bilang varsity nga kayo. At I'm sure marami na rin kayong naging tournaments na nasalihan. Anong average? Just a quick number. Average ng tournaments.
Ilan?
So, eight per year.
Okay.
Or 8 to 10.
Wow.
8 to 10.
Major lang yun. Iba pa po yung minor na invitational, ganun. So,
na 8 to 10 per year lang.
Kayo ba, meron kayong na-establish signature moves, mga ganon.
parang
pag magsaserve, magsaserve na si ano, bantayan natin. Yung parang ganon.
Ito nakikita ko itong magserve, kakaiba.
Si Dwayne Joma, may kakaibang form ba siya? Meron bang mga ganon-ganon?
Si Joma po, ang signature niya po talaga is pag nakaka-score siya.
She prays
grabe
herself.
Po siyang sumigaw. Opo, as in talagang matutulala po lahat ng tao.
Maganda nga na siya yung model na UP na fighting maroon kasi talaga makita mo sa kanya talagang fighter siya.
Opo.
As in, at yung buhok, paano yung buhok niya pinaglalaro? So, di ba nakatali
niya? Grabe po talaga. Sobra po, parang sisigawan niya po, nansisindak po, parang pang psych out niya na rin po ng kalaban niya, siguro yung sigawan niya.
Well, ito pala si Joma, kasamang teammate Bianca, ay 3-time champion ng palarong pambansa. San ka pa?
We feel very honored right now.
At si Clav naman ay ano, National Inters Classic Silver Medalist. At UAAP Season 75, silver medalist din. At si Rowena ay hindi nakapag-submit ng kanyang achievements.
Ikaw ba? May ganyan ka ring klaseng achievements?
Meron po. Kaso nga lang, di na po sa mayabang, masyado marami na tayo all.
Okay. How about ikaw, Rowena? Mayroon kang signature move? Or may ganun din ba na pag nakascore ka, nagsasayaw ka naman or something?
Well, sa amin, as a whole, yung sa amin nung high school kami nila Joe, ano kami, apat kami, wala kami signature move, pero pag nakita nila kami sa tournament, alam nilang hindi nila kami makakausap. Dahil alam nilang na well-focused kami dun sa ano yun. So,
signature, signature move ni Wena pag tournament is game face talaga. So, karamihan talaga ng mga figures, masungit ata si Rowena.
Intimidating tactics.
Pero pag once na kilala, sobrang friendly talaga.
How about you, teammate club?
Wala na naman. Mapanlin na.
Hindi
naman
po. Doon yung bola, pero dito pupunta.
Mapanlin lang po.
You want the moves.
Okay, kindatan lang po yung kalaban.
Yes!
Okay, bilang panapos na tanong, no? Ano yung ma-advise nyo para sa mga kunwari, nagsisimula pa lang ngayon na maglaro at mga gustong maging varsity players na kagaya nyo?
Advice ko lang sa mga gustong maging athletes, eh, dapat matinding disiplina yung meron kayo. Kasi yung disiplina na yun, eh, magagamit mo yun at pwede mo ma-pass on sa generation. Tsaka ikaw rin mismo magbe-benefit ng disiplina na yun.
Yeah,
and discipline. Ang advice ko naman is i-expose natin yung sarili natin sa mga clubs. Labas-labas tayo kung gusto niyo talaga kasi yun talaga yung makakatulong kasi kami dati talaga sa Amoranto kasi kami naglalaro. Pumipila lang kami sa mga matatanda doon. Tapos talagang dinidilisan nila kami kaya natuto rin kami talaga. Para exposure mo. Kahit matatanda, kahit minsan nakakahiya. Nakakahiya mo kasi malalakas sila. Ganyan-ganyan. Tapos papalo ka. Pero makakatulong talaga yun.
Para maghanap ka ng mga gulayat mo sa buhay. Yung mga magagaling.
Well, sa akin naman, number one ko natutunan nung pag-beginner pa lang ako na know your attitude talaga. Kasi kung hindi ka determined at wala kang goal, hindi mo matututunan yung isang bagay kahit saan. Sa sports naman, kung talagang gusto mo, kung mahal mo siya, kasi talagang best mo, kung ano yung mga possible na
passion dito talaga.
Yung passion ayun, mo, yung gustuhan talaga man.
At ito naman yung advice ko para sa mga gusto matuto dyan, no? Promotion na rin kasama, Bianca.
Yes.
Meron pong in-organize yung UUP College of Human Kinetics na UUP Seminar or Workshop bukas. Ang tawag po sa workshop na to ay European Approaches in Teaching Physical Education and Sport Science. Bukas na po ito, June 12, sa UP College of Human Kinetics at sa Soler Auditorium. Magsisimula po ito, 8 to 9 registration sa Soler at 9 to 12:15 yung lectures at sa hapon naman po ay iba't ibang klaseng workshop. For students po ang bayad ay 500 pesos at sa professionals naman ay 1,000 pesos. You can pay directly dun sa Soler at sobrang interesting po ng kanilang mga resource persons. I-mention ko lang po saglit yung kanilang mga pangalan, si Professor Dr. Milan Kondrick. Galing po siya sa University of Ljubljana. Sa mostly Slovenian countries po, isa po siyang siya po yung chairman ng Faculty of Sports sa kanilang universidad. Pangalawa lang po si Sir Bojan Tokic. I'm sure.
Tokic.
Sorry ah. 43, ranked 43 present times ITTF ranking list at also the best Slovenian table tennis player ever.
Wow.
Okay? At two-time na po siyang Olympian ng Beijing 2008 and London 2012 Olympics. Pangatlo naman po ay si Miss Helena Salas, Halas, former national table tennis player in 2005. Slovenian team din po. At ang last naman ay si Monica Molnar, World ITTF Rank 189. So, bukas ang mga magkakandak ng workshop at seminar ang mga table tennis experts, mga wow. Kampiyon sa kanilang mga bansa. At sobrang swerte tayo na andito sila. Andun din ba kayo?
Swerte kasi magkakaroon kami ng opportunity makalaban sila.
Wow.
So, isang malaking opportunity nga naman talaga.
Especially sa workshop na doon kami. Kasama talaga kami dyan, nakalimutan yung
kasama. Hindi nila sabi.
Hindi niya po sila dyan.
Ang ganda nga ng conference ito kasama ng Bianca, no? Kasi sa hapon may conference. May workshop.
May workshop.
Umaga, conference.
Theory and practice.
Yes. So, sana po ay makapunta kayo na sa isang programa na ito ng UPCHK. At makikita niyo po yung ating mga guests dito doon sa pagpunta niyo.
All right. So, I guess dito tayo nag-wrap up ng ating programa for today. Thank you so much to our guests. Napang-ilang balik nyo na dito sa DZUP?
Pangalawa, paramihin
na natin. Parang gusto ni teammate Rowena ang bumalik eh.
Exciting
pero,
na. DJ Rowena.
Oo, syempre.
Alright,
syempre makikinig kayo lagi ng Love Ko Ang Sports para sa mga updates, hindi lang sa table tennis teams, kundi sa
iba-iba pang nating varsity teams.
At sobrang exciting teammate Bianca na mga mangyayari sa Love Gong Sports kasi next week makakasama natin si Dean Lailani Gonzalo, which will also be a regular anchor na dito sa ating programa. Kasama pa rin po ako si teammate Thor. Yes. At kasama rin namin siguro si teammate Oski para
ang coach
po yung
ng coach ng girls ng sama natin dito.
Hi, Coach.
Ayun, na may gusto kayong batiin before we end. Wala naman. Sa susunod na lang.
Sa mga love life nyo, kung yung meron pa yung oras.
Kasama nyo sa labas.
Hi, Chanda. Hi daw. Sabi
Freshie.
Ni Ken.
Freshie. Freshie. Saya. Di lang saya.
Anak ng ano, former national team.
Aba.
Oh, runs in the family. Genetic din ba ito?
Runs with the blood.
Palarong pambansa. Yes.
Palarong pambansa. Placer din siya.
Wow. Congratulations. Hello sa'yo.
Ang cute na bata.
Ayan. So, dito na po tayo nagtatapos. Susunod po ang usapang media. Salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si teammate Bianca.
At si teammate Thor.
Oh, next week ulit, magkarinigan na dito pa rin sa Love Gong Sports sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love Gong Sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!